เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่18เรื่องพระมหากัสสปะเถระเอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์พระมหากัสสปะเป็นบุตรของกปิลพราหมณ์ตระกูลกัสสปะในบ้านมหาติฏฐะแคว้นมคธชื่อเดิมของท่านชื่อปิภริแต่คนทั่วไปมักเรียกท่านตามวงตระกูลว่ากัสสปะเมื่อท่านอายุได้20ปีได้ทำการอาวาหะมงคลกับนางพัทกาปิลานีซึ่งเป็นสาวงามวัย16ปีธิดาของพราหมณ์ตระกูลโกริยะณเมืองสาคลนครแคว้นมคธเมื่อปิภริมานพอายุได้20ปีบิดาบันดาได้ปรึกษากันว่าจะภรรยาให้แก่บุตรชายจึงได้มอบเงินและทองให้แก่พราหมณ์8คนเพื่อสืบแสวงหาสาวงามที่มีฐานะเสมอกันพราหมณ์เหล่านั้นเที่ยวสืบแสวงหาไปตามเมืองต่างๆจนมาถึงสาคลนครได้พบธิดาของโกริยพราหมณ์นามว่าพัทกาปิลานีวัย16ปีเป็นที่ถูกอกถูกใจยิ่งนักจึงสู่ขอกับบิดาบันดาของนางตกลงแล้วได้มอบสิ่งของเงินทองมั่นกำหนดวันอาวาหะมงคลแล้วกลับไปแจ้งข่าวสารแก่กปิลพราหมณ์ปิภริมานพได้ทราบข่าวสารนั้นรู้สึกไม่สบายใจเพราะตนไม่มีความปรารถนาจะแต่งงานจึงหลบเข้าไปในห้องเขียนจดหมายบรรยายความประสงค์ของตนให้นางทราบว่าตนไม่ปรารถนาจะแต่งงานขอให้นางจงแต่งงานกับชายที่มีชาติตระกูลเสมอกันและอยู่ครองชีวิตอยู่ด้วยความสุขสำราญเถิดส่วนข้าพเจ้าจะออกบวชเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็มอบให้คนใช้สนิทนำไปส่งให้แก่นางพัทกาปิลานีแม้นางพัทกาปิลานีก็มีใจตรงกันและได้เขียนจดหมายซึ่งมีใจความเหมือนกันมอบให้คนรับใช้นำไปส่งให้แก่ปิภริมานพบังเอิญคนถือจดหมายทั้งสองฝ่ายมาพบกันระหว่างทางทักทายปราศัยถามไถ่กิจธุระของกันและกันแล้วนำจดหมายทั้งสองฉบับออกอ่านทราบใจความโดยตลอดแล้วฉีกทำลายทิ้งแล้วเขียนจดหมายขึ้นมาใหม่บรรยายความรักใจกันและกันแล้วนำไปส่งให้ใจเจ้านายของตนการอาวาหะมงคลระหว่างคนทั้งสองจึงเกิดขึ้นภายหลังจากการแต่งงานแล้วการครองคู่ของคนทั้งสองนั้นไม่เหมือนสามีภรรยาคู่อื่นๆเพราะสักแต่ว่าอยู่ร่วมกันอยู่ในห้องเดียวกันเท่านั้นต่างก็ไม่มีกิจคิดจะร่วมสังวาสกันแม้เวลาจะขึ้นเตียงนอนก็ขึ้นคนละข้างมีแก่กันกั้นไว้อยู่ตรงกลางเตียงตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองอยู่ร่วมกันนั้นไม่ได้สัมผัสถูกต้องกันและกันเลยจึงไม่มีบุตรหรือธิดาสืบสกุลเมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้วทรัพย์สมบัติและหน้าที่การงานทุกอย่างจึงเป็นภาระของสองสามีภรรยาและเนื่องจากตระกูลทั้งสองเป็นตระกูลมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากเมื่อรวมสองตระกูลเข้าเป็นตระกูลเดียวกันแล้วทรัพย์สมบัติก็ยิ่งมากมายมหาศาลมีสัตว์เลี้ยงและคนทำงานจำนวนมากสองสามีภรรยาต้องบริหารสั่งการทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งในวันที่ปิภริกำลังตรวจดูทาสและกรรมกรทำงานอยู่ในไร่ในนาได้เห็นนกกาจิกกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีไส้เดือนเป็นต้นก็รู้สึกสงสารและสลดใจที่สัตว์เหล่านั้นต้องตายเพราะตนเป็นเหตุส่วนนางพัทกาปิลานีก็ให้คนนำเมล็ดถั่วงาออกมาตากที่ลานหน้าบ้านเห็นหมู่นกกามาจิกกินตัวนอนและแมลงต่างๆก็เกิดความสงสารและสลดใจเช่นเดียวกันเมื่อสองสามีภรรยามีโอกาสอยู่กันตามลำพังได้สนทนาถึงเรื่องความในใจของกันและกันแล้วจากนั้นทั้งสองก็มีความคิดตรงกันว่าผู้อยู่ครองเรือนแม้จะไม่ได้ลงมือทำการงานเองแต่ก็ต้องคอยรับบาปที่ทาสและกรรมกรทำไว้จึงเกิดความเบื่อหน่ายเพศคฤหัสถ์พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ญาติและบริวารส่วนทั้งสองสามีภรรยาพากันออกบวชจัดหาผ้ากาสาวพัดและบริขารพากันปลงผมแล้วครองผ้ากาสาวพัดอธิษฐานเพศบรรพชิตบวชอุทิศต่อพระอรหันต์ในโลกแล้วเดินทางร่วมกันไปพอถึงทางสองแพร่งจึงแยกทางกันผิภริไปทางขวาส่วนนางพัทกาปิลานีไปทางซ้ายนางเดินทางไปพบสำนักปริพาชกแล้วได้เข้าไปขอบวชในสำนักนั้นเนื่องด้วยขณะนั้นพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงอนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาต่อเมื่อพระนางประชาบดีโคตมีได้บวชแล้วนางจึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระเถรี ศึกษาพระกรรมฐานบำเพ็ญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอรหัตผลปิภริเดินทางไปตามลำดับได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับที่ภายใต้ร่มไทรระหว่างกรุงราชคฤห์กับนาลันทาเห็นพุทธจริยาน่าเริ่มใสแปลกกว่านักบวชอื่นๆที่ตนเคยพบมาปลงใจเชื่อว่าต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนจึงน้อมกายกราบถวายบังคมแทบพระบาทกราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทด้วยวิธีให้รับโอวาท3ข้อเรียกว่าโอวาทะปฏิฆานูปสัมปทาโอวาท3ข้อนั้นมีดังนี้คือ 1. กัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะตั้งความละอายและความเกรงใจไว้ในภิกษุทั้งที่เป็นเถระผู้เฒ่าผู้มีพรรษาปานกลางและทั้งผู้บวชใหม่ 2. กัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจักฟังธรรมบทใดบทหนึ่งอันประกอบด้วยกุศลด้วยความตั้งใจฟังโดยเคารพและพิจารณาจดจำเนื้อความธรรมบทนั้น 3. กัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะไม่ละสติไปในกายคือพิจารณากายเป็นอารมณ์โดยสม่ำเสมอเมื่อท่านอุปสมบทแล้วทำความเพียรไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลหลังจากอุปสมบทได้เพียง8วันพุทธบริษัททั้งหลายรู้จักท่านในนามพระมหากัสสปะท่านได้ช่วยรับภาระธุระอบรมสั่งสอนพระภิกษุและพุทธบริษัทอื่นๆจนมีภิกษุเป็นบริวารจำนวนมากท่านมีปกติสมาทานทุดง3ประการอย่างเคร่งครัดคือ 1. ถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัด 2.ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัด 3. ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเพราะการปฏิบัติในทุดงคุณทั้ง3ประการนี้เคร่งครัดพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตตคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ทรงทุดงนอกจากนี้พระบรมศาสดายังทรงยกย่องท่านในทางอื่นๆอีกหลายประการกล่าวคือครั้งหนึ่งท่านติดตามพระพุทธองค์ซึ่งเสด็จไปประทับที่ภายใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งท่านได้พับผ้าสังฆาติของท่านเป็น4ชั้นแล้วปูถวายให้พระพุทธองค์ประทับนั่งพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสสปะผ้าสังฆาติของเธอนุ่มดีข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์จงใช้สอยเถิดพระเจ้าข้ากัสสปะแล้วเธอจะใช้อะไรทำสังฆาติเล่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อข้าพระองค์ได้รับจากพระองค์ก็จะใช้เป็นสังฆาติพระเจ้าข้าครั้นแล้วพระบรมศาสดาได้ประทานผ้าสังฆาติของพระองค์ซึ่งกล่าวค่ำคร่าให้แก่ท่านแล้วทรงยกย่องท่านอีก4ประการคือ 1. กัสสปะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยตถาคตเป็นผู้มักน้อยสันโดษภิกษุทั้งหลายควรถือเป็นแบบอย่าง 2. กัสสปะเมื่อเธอเข้าไปใกล้ตระกูลแล้วชักกายและใจออกห่างจากความประพฤติตนเป็นคนใหม่ไม่คุ้นเคยไม่ขนองกายวาจาและใจในสกุลเป็นนิดจิตไม่คล้องอยู่ในสกุลนั้นตั้งจิตเป็นกลางว่าผู้ใคร่ลาภจงได้ลาภผู้ใคร่บุญจงได้บุญตนได้ลาภแล้วมีจิตเป็นฉันใดผู้อื่นก็มีใจเป็นฉันนั้น 3. กัสสปะมีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณาแสดงธรรมแจกผู้อื่น 4. ทรงแลกเปลี่ยนผ้าสังฆาติกับท่านไปใช้สอยทรงสอนภิกษุให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยยกพระมหากัสสปะขึ้นเป็นตัวอย่างครั้งหนึ่งพระเถระพักอยู่ที่ถ้ำปิภริเข้าฌานสมาบัติอยู่7วันออกจากฌานแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหญิงสาวคนหนึ่งเห็นพระเถระแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้นำข้าวตอกใส่บาตรพระเถระแล้วตั้งความปรารถนาขอเข้าถึงส่วนแห่งธรรมที่พระเถระบรรลุแล้วพระเถระกล่าวอนุโมทนาแก่เธอแล้วกลับไปยังที่พักฝ่ายนางกุลธิดานั้นมีจิตอิ่มเอิบด้วยฐานที่ตนถวายขณะเดินกลับบ้านถูกงูพิษกัดตายและได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนามว่าลาชามีวิมานทองประดับด้วยขันทองห้อยอยู่รอบๆวิมานในขันนั้นเต็มไปด้วยข้าวตอกทองเช่นกันนางมองดูสมบัติทิพย์ที่ตนได้แล้วก็ทราบว่าได้มาเพราะถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสปะเถระซึ่งเป็นบุญเพียงเล็กน้อยนางต้องการที่จะเพิ่มผลบุญให้มากยิ่งขึ้นจึงลงจากเทวพิภพเข้าไปปัดกวาดเสนาสนะและบริเวณที่พักของพระเถระจัดตั้งน้ำใช้น้ำฉันเสร็จแล้วกลับไปยังวิมานของตน พระเถระคิดว่าจิตเหล่านี้คงจะมีพระภิกษุหรือสามเณรมาทำให้ในวันที่สองที่สามนางเทพธิดามาทำเหมือนเดิมแม้พระเถระก็ชิดเช่นเดิมแต่พระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดและเห็นแสงสว่างจากช่องกลอนประตูจึงถามว่านั่นใครข้าจะท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเทพธิดาชื่อว่าราชาเป็นอุปถัมภิกาของท่านพระเถระคิดว่าหญิงผู้เป็นอุปถากของเราชื่ออย่างนี้ไม่มีจึงเปิดประตูเห็นนางเทพธิดากำลังกวาดอยู่จึงสอบถามทราบความโดยตลอดตั้งแต่ต้นแล้วจึงกล่าวห้ามว่ากิจที่เธอทำแล้วก็ถือว่าแล้วกันไปต่อแต่นี้เธอจงอย่ามาทำอีกเพราะในอนาคตจะมีพระธรรมกถึกยกเอาเหตุนี้เป็นตัวอย่างอ้างแก่พุทธบริษัททั้งหลายว่าพระมหากัสสปะมีนางเทพธิดามาปฏิบัติใช้สอยดังนี้เธอจงกลับไปเถิดนางเทพธิดาอ้อนวอนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว่าขอพระคุณเจ้าอย่าทำให้ดิฉันประสบหายนะเลยขอให้ดิฉันได้ครองสมบัติทิพย์นี้ตลอดกาลนานเถิดพระเถระเห็นว่านางเทพธิดาดื้อดึงไม่ยอมฟังคำจึงโบกมือพร้อมกับกล่าวขับไล่นางออกไปนางราชาเทพธิดาไม่สามารถดำรงอยู่ได้จึงเหาะขึ้นไปบนอากาศยืนประนมมือร้องไห้เสียดายที่ไม่มีโอกาสทำที่พระเจ้าสมบัติของตนให้ถาวรได้ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ยินดีในการอยู่ป่ามักน้อยสันโดษประวัติของท่านจึงไม่ค่อยโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันมากนักเกือบจนสมัยที่พระบรมศาสดาปรินิพพานได้7วันขณะที่ท่านกำลังเดินทางพร้อมด้วยภิกษุบริวารของท่านเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาได้ทราบข่าวจากอาชีวกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วทำให้ภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนพากันร่ำไห้เสียใจรำพึงรำพันถึงพระบรมศาสดาแต่มีภิกษุวัยชรานามว่าสุภัททะผู้ห้ามปรามภิกษุเหล่านั้นมิให้ร้องไห้โดยกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยพระพุทธองค์ปรินิพพานเสียได้ก็ดีแล้วต่อแต่นี้ไปพวกเราพ้นจากอำนาจของพระศาสดาแล้วจะทำอะไรก็ย่อมได้ไม่มีใครมาบังคับว่ากล่าวห้ามปรามพวกเราอีกแล้วพระเถระได้ฟังคำของพระสุภัททะแล้วเกิดความสลดสังเวชจิตว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานได้เพียง7วันยังมีผู้กล่าวจ้วงจาบล่วงเกินพระธรรมวินัยถึงเพียงนี้ต่อไปภายหน้าก็คงจะหาผู้เคารพในพระธรรมวินัยได้ยากยิ่งนักด้วยคำพูดของพระสุภัททะเพียงเท่านี้หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศาสดาแล้วท่านได้ชักชวนพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์ประชุมกันทำปฐมสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยตั้งไว้เป็นหมวดหมู่เป็นตัวแทนขององค์พระบรมศาสดาปกครองหมู่สงฆ์ต่อไปพระมหากัสสปเถระท่านเป็นประธานมีหน้าที่ซักถามเกี่ยวกับพระธรรมวินัยพระอุบาลีเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อบัญญัติพระวินัยพระอนุนเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับพระสูตรและพระอภิธรรมกระทำสังคายนาที่ถ้ำสตบรรณคูหาแห่งภูเขาเวภาระบรรพตกรุงราชคฤห์พระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นองค์ศาสนูปถัมภ์กระทำอยู่ถึง7เดือนจึงสำเร็จในคัมภีร์พระสาวกนิพพานกล่าวว่าพระมหากัสสปเถระเมื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการทำปฐมสังคายนาแล้วได้พักอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์ดำรงอายุอยู่ถึง120ปีก่อนที่ท่านจะนิพพาน1วันท่านได้ตรวจดูอายุสังขารของท่านแล้วทราบว่าจะอยู่ได้เพียงอีกวันเดียวเท่านั้นท่านจึงประชุมบรรดาภิกษุผู้เป็นศิษย์ของท่านแล้วให้โอวาทเป็นครั้งสุดท้ายสั่งสอนภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนมิให้เสียใจกับการจากไปของท่านให้พยายามทำความเพียรและอย่าประมาทแล้วพระเถระก็เข้าไปถวายพระพรลาพระเจ้าอาชาติศัตรูจากนั้นท่านได้พาหมู่ภิกษุไปยังภูเขากุกุตะสัมปาตบรรพตแสดงอิทธิปาฏิหาริย์และให้โอวาทแก่พุทธบริษัทแล้วอธิษฐานจิตขอให้ภูเขาทั้ง3ลูกมารวมเป็นลูกเดียวกันซึ่งในภูเขาทั้ง3ลูกนั้นมีภูเขาเวภาระบรรพตสถานที่ทำปฐมสังคายนารวมอยู่ด้วยแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานณที่นั้นท่านยังอธิษฐานขอให้สรีระของท่านยังคงสภาพเดิมไม่สูญสลายจนกระทั่งพระศาสนาพระศรีอริยเมตไตรซึ่งพระองค์จะพาภิกษุมายังภูเขากุกุตะสัมปาตบรรพตแล้ว ยกสรีระของพระเถระวางบนพระหัตถ์ขวาชูขึ้นประกาศสรรเสริญคุณของพระเถระแล้วเตโชธาตุก็จะเกิดขึ้นเผาสรีระของท่านบนฝ่าพระหัตถ์ของพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าพระองค์นั้น